Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello.
Podcast Network Asia.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingong, yung full-time daddy, part-time gamer, at kasama pa rin natin ang pinakamalakas, pinakamabangis na si Tito P.
Tito P, or Teke Tito, mali pa rin ang sequence mo.
Ay! Akala ko tama na yun!
You had one job, pare. You had one job.
Akala ko tama na.
Oh, eh that, dahil ako yung pangalawa mong inintroduce, ibig sabihin, meron na namang almoranas na naganap, ano?
Oo, oh, tinira yata si Makuy sa puwet ng misis niya eh. So, ewan lang.
Yung gago. Eh, sinong ipapalit natin kay, ano? Kay Makuy?
Pare, ang ipapalit natin, yung upcoming hottest podcast.
Anong upcoming hottest podcast? Upcoming na walang kwentang podcast? Yung ano? Yung pangalan na ito? Yung ano? 30-40 ba yun? 30-40 oh, podcast?
30-40.
Wala ka kwentang podcast. Huwag yung pakinggan. Yun. So, sino ba ang host niyan?
Ayan, kasama
ako
yung
mga producer natin. si Tristan Ting from Down Under.
Tsaka si Louie Lim from Cali.
Hoy, paramdam kayo.
Kamusta guys?
Good evening. Good morning pala.
Bagal sumagot.
Dahil nagsasabi, masyado kong pinipilit na mag-accent Filipino. Hi, I'm Tristan Ting. 40? Podcast.
Good day, mate. Ganun. Good day, good day.
Nandidiri ako. Putang ina.
Gago, isang crikey.
Crikey.
Di mo ba ginagamit yung mga ano? Di mo ba ginagamit yung Tristan yung ano, mga Australian lingo?
Ano lang? Arvo.
Barbie.
I reckon.
Arvo. Rubbish bin. Yan yung mga ganyan.
Lift.
Yan, lift. Yan, lift. Oh, yan, lift.
Ayun, pari. Kasi, ano, si
ano ba?
May 90 minute kay sa amin ah.
Oo naman. Kay sa amin.
Natatetretin kami sa ano eh, sa existence niyo eh. Kasi to be honest, walang... natatawa ako doon sa ano eh, doon sa first three episodes niyo eh. So sana
wag mo yung praise po ta, pupunta pa sa atin yung mga listener natin eh. alam mo yung pakiramdam sa basketball pag banu yung kalaro mo, pati ikaw kahit gaano agaling mababanu ka rin. Parang ganun yung pakiramdam eh. Pag yung si Kobe tinapat mo kay Dudut Jaworski, si Kobe makaalimutan ng makashoot.
Biglang papantay ba?
Oo, lelebet. Parang bababang ganun. So, ayun, ganun na nangyayari sa atin ngayon. Oh, mga kumag, kumusta?
Ayos naman.
Ay pare, may special guest yata tayo.
Sino?
Si Makuy pare. Makuy pare!
Hey, thank you guys for having me dito sa Machong Chismisan. Ako nga po pala si Makuy pare. Isa po akong ano, up and coming.
Sorry, Makuy, nagkamali kaya yata ng pinasukan. Kasi ano ito eh, Machong
3040. Tanggalin nyo na nga.
Tanggalin
nyo na nga yung ad ng 3040 na yan. Malaki ka agad ulo. Nakakatatlong episode pa lang. Pero congratulations sa 3040 na yan. Eh. Parang ano... magiging ano yan, magiging parang yan, di ba ayon sa analysis mo Tito P, yan ang magiging ano, yan ang magiging ng ano, ng Machong Chismisan.
Magsasabu din?
Cocaine. Mayaman yung tao, bakit pagsasabu ang shaboy pang mahirap lamang, pang kalookan.
4 months cocaine yun. Anyways, ano na ba nangyari?
Ito, hindi wala. Nagdadala na kami.
start pa lang ba?
Oo, nagsisiraan pala kami. Lang.
Okay. Sige, ano na? Okay na yan.
Tapos kala namin natabunan ka ng panambak mo eh.
Ay, sabi pala ni Louie, yung panambak daw sa bahay niyo, ginagawa niya raw dahil ano, para matakpan yung kahirapan.
itatambak sa harap. Sira ulit si Louie. Buti na lang yung perang ginagamit ko na pangbayad dun sa maghahakot galing kay Louie.
Galing sa Patreon.
Galing sa Patreon ako. Thank you Louie ah. Engi pang pera. Oh, anyways. Nagsimula na ba kayo sa topic or hindi pa?
Wala pa sa topic. So yung topic kasi natin ngayon dahil nga na ang naging guest natin isa sa mga naging guest natin ay si
Umatak ng presidente.
Si Councilor Ko.
Tapos pare, isa din sa mga ano, sinasabi ni Isko Salvador, yung mga history ng comedy ng Pilipinas.
Mm.
Ngayon, naiisip ko tuloy, habang kausap natin si Isko Salvador, ano ba yung mga lumang jokes at mga...
Knock-knock!
Na kailangan natin i-retire katulad niyan. Alam mo ba yung mga jokes na fuck you.
Ako maba.
Ayun, ako mabaho. So ayun nga, ano ba yung mga lumang jokes na kapag ngayon mo ginoke, makaka-cancel ka?
Ayun yung joke natin nung huling episode natin na blinip natin ng pagkahaba-haba. Yun ba yun?
Oo, yun.
Tapos, hindi natin binlip, kinat natin.
pero alam mo kung sino mga nakarinig nun? Ingo, Tito P, lahat kayo, ang dami. Alam mo kung sinong nakarinig nun?
Sino pare? Sino?
Di yung mga Patreon, yung mga nagbabayad.
Tapos pare, isama na din natin dyan ay yung mga Pinoy traditions na sobrang outdated na hindi na yata tama. Patulad ng ano, yung tradisyon na dapat yung mga babae hanggang ano lang, hanggang kusina lang. Yun lang silbi nila sa buhay. Tapos pag...
Linawin mo ha, baka mamaya ikat nila yung statement mo tapos yun lang ang ilabas nila.
Yung mga lumang tradisyon, tapos yung mga babae pag nakipaghalikan siya na hindi niya asawa. Hindi niya nobyo. Ang tawag sa kanya, malandi. So, dapat, yan?
Pag ang lalaki, sinabi, salitang nobyo, ibig sabihin nun, matanda na siya.
Di ba pwede taga-Bulacan lang? Ayun pa rin. Isa sa mga na parang medyo naiirita ako ay kapag pag sinasabi ng mga tao na kapag lalaki ka dapat ikaw yung nag-aakyat ng pera tapos hindi ka gagawa ng gawaing bahay. So kayo ba ganun ba yung upbringing sa inyo?
Hindi na naman.
May ganung mentality na kapag babae ka dapat marunong ka magluto, marunong ka magplansya, marunong ka maglaba. Tapos pag lalaki ka, ang kailangan mo lang malaman mag-carpintero, huwag ginagawa ng mga lalaki, malulang basketball, mag-jakol sa bahay.
Anyo.
Napakadumi ng mga tao. Sa inyo ba, si Tristan ng 3040 Podcast. Tristan, saan ka nga lumaki dito sa Manila?
Sa Tandang Sora, Quezon City.
Doon ba sa bahay ng mga ting, tal Chinese family kayo?
Fake. Fake Chinese family.
Pero ano ba? Paano bang kultura niya doon?
Hindi kami tinuruan ng magulang ko na dapat pag lalaki ka, ikaw yung nagkakarpintero, ikaw yung yung mga gawaing panglalaki na doon ka lang mag-i-stay. Ang ginawa ng nanay ko, tinuruan kami na magluto. Kahit ang... So bata pa ako, nagluluto
pero,
na ako.
I-correct mo na ito, Tristan. Huwag nating tatawagin nanay yung nanay mo. Tawagin natin siya sa kanyang pangalan. Anong pangalan ng nanay mo?
Si Aling Bet.
Yun, si ayun, Aling Bet. Magkatunog yung pangalan ng nanay natin. Sa akin, si Aling Bet.
Aling Bet.
O sige, so anong turo sa anong mga tinurong iluto sa ni Aling Bet?
Si Aling Bet, tinuruan akong magluto ng ano ng kaldereta, adobo, menudo. Kasi ang thinking niya is nasanay kayong kumain ng masarap dahil masarap ako magluto.
Mm.
Pag kayo nakapag-asawa kayo ng hindi kagaya kong magluto, dapat marunong kayo magluto ng kagaya ng luto ko para na ano niyo pa rin. Para kahit patay na ako, nakakain nyo pa rin kung ano yung niluluto ko.
Hindi kasi nabihan ni Aling Bet na pag nakapag-asawa kayo na hindi mo rin magluto, hiwalayin nyo na. Walang ganon.
Sira ulo ka, Ingo.
Hindi nagluluto nga pala yung asawa ko, ha?
Ay! Hindi pala nagluto. Hindi. Okay lang pala. Okay lang yan. Paano ko naman magluto, eh?
Kung hindi ba marunong magluto yung asawa mo, pwede ka nang mambabae.
Hindi. Siyempre.
Ang kasabi ni Tristan, eh.
Napaka-plastic talagang tao.
Pero ano, linawin natin, walang excuse ang ano, ang cheating.
Naman.
Walang excuse.
Maliban na lang kung patay na yung asawa mo.
Pakagago.
So anyway, moving on. Sa inyo ba ti ano, Louie, dun sa ka ba? Laguna?
Sa Laguna.
Sa Laguna. Oh. Kamusta naman sa...
Ikutiyente na ba dun sa inyo? Sa Laguna?
wala na ang balita sa amin na siya.
Oo, taga na yan. Taga-Cali na yan.
Pero paano yung upbringing sa inyo pag ano? Kunyari, yung mga chores, household chores. Meron bang ano, gender-specific roles kayo dyan, dun?
Wala eh. May katulong kami dati.
Ay, putangin na, mayaman pala.
Yeah, joke lang. Hindi, ano, wala, kailangan pantay-pantay. Kung ano yung trabaho, kailangan katrabaho din ng isa. Tsaka, ano naman eh, laki ako sa lolo at lolo, kaya medyo old school yung ano nila. Palaki sa amin na ano, na pag hindi ka tatrabaho, pag ano ba yan? 5:30 kailangan gising na kami kasi mag-ano kami. Magagawa na kami sa bahay. Oo, mga ganun.
Ah.
Yung papakain na ng mga
baboy,
baboy mga
manok.
Linis sa bahay.
Probinsya
siya.
Eh, ikaw muna, Makoy, bago tayo kay Tito P. Ano pa, paano ba yung upbringing sa inyo? May gender specific role ba sa inyo? May discrimination ba sa lalaki tsaka babae?
Teka, nakalimutan natin pala tanungin, Louie, anong pangalan ng nanay mo? Sinong nanay mo?
Sino ang nanay mo?
Si Rose. Si Aling Rose.
Ah, si Aling Rose. Mayaman, no? Rose. Ako,
si Mang Jack.
yan yung mga joke na dapat pinapatay na, Ingo. No? Anyways, ako, si Aling Bita. Si Aling Bita sa kasi Mang Hedy. Ano kasi yung parang yung growing up stage ng buhay namin, most of the time noon busy sila, nasa mga negosyo sila kasi nga ano eh, mayaman kami, so parang lumaki kami parang medyo lumaki kami na ano, na ang nagpapalaki sa amin yung ano, yung kasambahay namin, si Ate Glo, na tawag dito, ang ano naman in, ano yung, medyo coming from a place of privilege ako na medyo hindi talaga kami gumagawa ng gawaing bahay kasi nga may kasambahay. Tatawagin kami pagkakain na lang and everything. So yun yung nakalakhan ko na merong gagawa ng bagay para sa akin. So
ngayon ba, Makoy, ano, nagkaroon ka ng adjustment kasi mahirap ka na ngayon eh. So paano ngayon?
Gagi, matagal na hindi, yun nga ang maganda doon. Ewan ko kung maganda bang masasabi to, hindi. Kasi around college time, naghirap kami. Nawala lahat 'yan, si Ate Glo, nawala lahat ng ano, kasambahay, negosyo, ganun. So yun yung time na nag-strive kami na naturuan kaming dumiskarte. Yun yung naituro naman sa amin na matuto kayong dumiskarte kung ano yung mga diskarte namin ng mga magulang. Natutunan namin. Kaya kita mo Ingo, yun nga nung college tayo, nagne-negosyo-negosyo ako ng mga kung ano-ano. Tapos sa gawaing bahay naman yun, natuto na kaming maghugas ng mga pinaghugasan, ng mga pinagkainan. Ang hindi ko lang nagawa nun, laba. Pero halos everything, naglilinis ako ng bahay, naglilinis ako ng banyo, everything ganun.
Ikaw, Tito P, ano pangalan ng nanay mo? Sinong nanay mo?
Aling Para.
Si Farrah Fawcett.
Akala ko ba ayaw nung nanay mong may aling?
Eh, di naman siya nakikinig eh. Pag narinig niya ako, doon ang mayayari. Narealize ko nung pinagsasabihan ko kayo kung hindi rin naman niya maririnig at hindi rin naman tayo mayayari. Anyway, ano ako eh? Ano ba? May kusa ako eh. May kusa akong tamad eh. So, talagang lumaki ako na. So, doon ko gumagawa talaga ng ano, ng gawaing bahay.
Sino nagano kahit luto?
Hindi, magaling magluto nanay ko.
Ah. Hindi katulad nila Tristan na ano, tinuruan ka magluto para pag hindi mo rin magluto yung asawa mo, ikaw na yung magluluto. Hindi ganoon.
Hindi, may kusa ako eh nung lumaki na ako, parang naisip ko sa sarili ko, kailangan ko matutong ano, magluto ng kung gusto kong kumain ng masarap, either mag-shota ako ng magaling magluto o turuan ko yung sarili ko magluto ng masarap.
So natuto ka magluto ng masarap. Ano yun? Dahil
Kawan
ba sa...
ng Diyos. Oh.
Think, by necessity. Kailangan na natuto magluto nung nag-OSW ka?
Hindi. Nung nakita ko maganda yung kitchen ng tropa ko nung high school, nung kami nagluluto, sabi ka, tangin, ang ganda ng kitchen nito. Gaganaan ka magluto eh. Mas kabisado yung... ko pa yung kitchen ng kapit ng ano ng tropa ko kaysa sa kitchen namin. Pag magluluto, alam ba, magluluto ng pasta.
Oo.
Alam ko kung saan kukunin yung ingredients dun sa ano sa kusina ng tropa ko. Pero pag sa sarili naming kusina, hindi ko alam saan hahanapin yung mga ano, yung mga Ricardo.
Babae ba yung classmate mo nung high school?
Hindi, puro lalaki. Puro kami lalaki.
Ah, diba? Pala, puro lalaki nga pala kayo. Ayun,
so yun.
Pero ngayon ba, kung... Pero ngayon ba, ngayon may mga jowa na kayo, tsaka may mga asawa, meron bang ginagawa yung mga jowa nyo na, ano, na... Meron bang ginagawa yung mga jowa nyo na...
Wabo yung po.
Ayoko kasi may dead air eh.
Yung podcast na walang filter eh.
Ayoko kasi may dead air. Kaya imbis na mag-mute ako, nag-burp na lang ako. Anyway, may ginagawa pa kayo na ano? May ginagawa ba yung jowa nyo na ginagamitan kayo ng ano? Ng babae card? Kasi ako, sinabihan ako ng misis ko na ano eh, nagreklamo ako sa kanya yung sa cabinet. Dati kasi, hati kami sa cabinet. Tapos, anong nangyayari? Ang dami niyang gamit, ang dami niyang damit. Tapos nagreklamo na ako dahil yung damit ko parang 10 piraso lang na ano pa, nawawala pa doon sa cabinet na pupunta pa sa mga silya, basta nami-misplace na lang siya. So sinasabi niya lagi sa akin na, eh babae ako eh. Kailangan ko na madaming gamit or damit, kahit yung mga belt, kahit yung mga sapatos, sabi babae daw siya. So kayo ba, na-experience nyo ba yun? Parang may, masasabi niyo may inequality sa mga... sa asawa nyo or ano, inaabuso ba nila yung babae card?
Pwede bang ako unang sumagot dyan?
Oh, sige.
Ayan ang magandang rason bakit wala pa rin akong asawa hanggang ngayon. Pero sa akin, parang maganda yan yung halimbawa, ginanon ka. Sino ba may ari ng bahay?
Hindi ko, yeah, apartment. Siyempre, technically mo lang.
Hindi, pag ganun, di ano, kinabukasan, magugulat na lang siya. Lahat ng gamit niya nasa ano na, nasa labas na.
Wow! Wow, lakas!
Opo, lakas! Hindi ka mag-ahabol. Ulul! Hindi mo ahabulin yun. So next episode, ang pag-uusapan natin ay kung paano nawalan ng fiancé si Tito P.
Si Tito P.
Pinag-drive mo nga, pinagda-drive mo nga araw-araw, ulo.
Kaya ano eh, ulo.
Natutulog ka sa parking lot eh.
Ang gago nun. Pinag mo nga. Ang tapang-tapang mo, natutulog ka sa parking lot. Binibigyan ka ng 100 pang merienda.
Sinawin ko lang.
Page, hindi... Ang page pa sa inyo sa hospital, paging Dr. Pause driver.
Paging the driver of Doctora.
Doctora Nuki.
So, alam niyo ba, naisip ko yan, tangina, nung college ako, pag napapadaan ako nung ano, sa, di ba sa UST, yung bench sa harap ng hospital, doon yung tambayan ng mga driver eh. Tapos naglalaro sila ng chess.
Walang masama sa pagiging driver ah.
Walang masama sa pagiging driver. Tapos sabi naglalaro sila ng chess, yung biglang may ano, paging the doctor, or paging the driver of Dr. Reyes, cold right. Ganyan.
Tapos kanya-kanya mag-uunahan na.
Oo, tapos yun na, magpupulasan na. Sabi ko, tangina, parang sarap ng buhay na ito. Di ko akalaing balang araw parang ganun mangyayari sa akin. Hindi ko sa chat.
Nag-chess ka rin ba?
Hindi, wala akong kalaro eh. Pero naranasan ko nung... Yun nga, pag ano, pag pumapasok ako ng hospital nung pag hindi ako pinapapasok ng guard pag tinanong sino ka. Tapos ano, driver po ni doktora.
Eh, ikaw mo ko eh. Na-experience mo ba yan?
Hindi. Next topic ako.
Ikaw, Tristan. Meron ka bang na-experience na similar na ganyan?
Sa akin, hindi eh. Kasi
sa mga past girlfriends?
Girlfriend. Kasi automatic kasi sa akin talaga na ano eh. May expectations na ano kasi ko, fair, na equal rights.
May affair?
Fair?
May affair?
Pero affair.
Alam ko nagkaroon ka ng affair.
Pero kasi sa akin kasi ginagawa ko yung lahat nung pwede kong gawin.
Oo.
Para huwag na siyang kumilos.
Wow, certy.
Wow. Kumbaga, may mga bagay na kunyari gagawin ko pero ayaw niya kasing gawin ko dahil kunyari yung paghugas ng pinggan o pagsasalansa ng dishwasher. Pag inayos ko yun, magagalit yung misis ko kasi walang kwenta yung pag-aayos ko eh. Pag-aayos naman.
Pero diba, so ulit sabi mo, hindi, pero singit ko lang ha, kasi sabi ni Tristan, pag inuutosan daw siyang magtapon ng basura sa labas, tapos may palaka, mag-away na raw sila.
yun lang yung ano, yun lang exception. Pag may palaka, ano, gagamitin ko yung lalaki card. Hindi ako makakalabas eh. Dahil may palaka, hindi ako makakapagtapo ng basura.
Bakit takot na takot ka sa palaka, Tristan? Di ba laking...
Parang lang ko, may himatay ako pag nakakita ako ng palaka eh.
Reptile yata eh.
Or reptile. Iyan ako sa
reptile or amphibian. Di, ito, true story ito. Nag-uusap kami sa ano, sa phone ni Tristan. May sumigaw, akala ko merong ano, merong danger na nagagalaw. Tapos,
may iguana pala kasi sa harap ko.
Nung inapari, buti ka ko yung matayin. Buti ka ko yung matayin. May iguana sa harap ko. Laki-laki.
Yun lang. Yun lang, ako yung gumagamit ng lalaki card. Pag may palaka, yun lang.
Hindi ako nakarinig na sigaw na yun. Talagang sigaw na ano, mag-aalala ko. Ano nangyari? Para buti ka ako himatayan na iguana sa harap ko. Laki-laki.
Ikaw ba, Louie? May na-experience ko ba dyan na ano? Ginamit
wala
ng partner mo?
Wala naman masyado. Kasi independent, maraming independent yung mga tao dito eh. Ang ano lang, yung pagka yung may pabubuhat, ganun. Yung parang minsan expected sa'yo magbuhat ng grocery.
Hindi mo na ba ginamit yun, ano? Yung bakit si Heidi Lynn bumubuhat ng ano? Kasi yung bigat ng Mio. Tapos ngayon, nagpapabuhat ka ng grocery. O, hindi pa naman.
Hindi pa naman, hindi ka pa nagagamit.
Or di mo nagamit yung ano, yung military card na ano.
Veteran ka.
PTSD, oh, PTSD na ano. Uy, buhat! Parang tapos bigla ka nalang manginginig na ganun. Natotrauma ako. Pinagbuhat ako ng supplies dati sa gera.
Ay, nagamit kaya one time. Ano? Mayroon kaming ginagawa yung aming nightly moment. Tapos, medyo napabilis ang aking pagbulusok. Yung paglabas. Sabi, ah, napit. Tapos ginamit ko, ah, napit. Yes, di ako. Kaya medyo mabilis yung labas.
I don't know. Mabilis ka natapos.
Mabilis ako natapos. Doon ako ginamit. Doon yung unang best yung ginamit niya PTSD card.
Natapos ka na?
Nandun tayo sa groceries, pare. Paano tayo napunta dyan?
Mabilis kang natapos saan, Louie? Hindi ko nag-get.
Sa aking homework. Mabilis ako natapos sa aking homework.
So sa madaling salita, Louie, lagi mong ginagamit na excuse yung PTSD.
Hindi, one time ko lang ginamit. Yun yung first time ako na napabilis yung homework ko na hindi ko pinuro-read.
Nabunot mo ba yung pencil?
Pencil, putik.
Oo, nabunot ko. Tapos nagulat ako, tumilapos siya kung saan-saan eh.
Have you ever wondered what the retro gaming culture here in the country is like? Did it cross your mind that you had a sudden itch for collecting things all of a sudden? Or maybe you just want to go balls deep on nerd culture? If that is the case, then stop whatever you're doing and head your ass off to Kage Space, a podcast where we much talk about nerd culture, gaming, anime, and a little bit of tech at times. This is your host Kage, and I usually upload every Friday. I'm on Spotify or any podcast platform you're into. So yeah, see you guys there, and this is Kage signing out. Bye!
Hello mga kapamilya! Maswerteng pakikinig! Kung gusto nyo pong lalo pang maging merry at lucky ang buhay, gawing habit ang pakikinig sa Kapalar Hans Podcast with Master Hans Kua, your number one feng shui master in the Philippines. Itong podcast na to ay made possible by Creatives Program Incorporated, co-produced with Podcast Network Asia, and powered by Podmetrics. Listen to Kapalar Hans on Spotify, Apple Podcasts, or kung saan man nakikinig ng podcast. See you there, mga kapamilya!
Teka, Ingo. Akala ko ba usapan joke? Ba't puro babae lalaki card?
Hindi, kasi ito yung mga old tradition na kailangan natin tigilan. So, isa sa mga old tradition din, kaakibat yan, yung mga lumang joke.
Na yung, parang yung mga joke na binibitawan ni Makoy sa podcast natin.
Oo. Doon sa mga lumang jokes na yan, nakaisip ako ng limang offensive jokes na kailangan talagang supilin at ihinto na sabihin.
Teka, Ingo, tama ba yung narinig ko? May naisip kang limang bagay?
Oo, pare.
At alam ko, pag may limang bagay kang naiisip, inilalagay natin yan sa isa sa pinakapaboritong segment ng mga machong chismoso sa balat ng lupa. At yan ay ang tinatawag natin na...
Ingo's Top 5!
Ano ang topic natin ngayon para sa Ingo's Top 5?
Para Ingo's Top 5 ay yung Top 5 offensive jokes na kailangan natin tigilan na
Teka, Ingo, totoo ba yung sinabi mo na para sa Ingo's Top 5, meron tayong Top 5? Ganun ba yun pag Top 5? May Top 5?
Oo, kasi kung hindi siya 5,
tanga ka!
Ito pare.
Oh, sige.
Oh, umpisa na natin. Pare,
teka, ipa-intro natin kay Tristan Ting from the 3040 podcast.
Hindi ba yung voice over lang to?
Hindi, di ba nga pag... Di ba ano? Number 5! Di ba may gano'n yan?
Ah, sige. So, number 5! Oh, sige,
Number 5!
Ikaw na mag-ano.
Oh, sa number 5, ang bawal na i-joke ay mga tungkol sa mga mahihirap or sa mga poor.
Oh, eh kanina pa tayo nagjo-joke tungkol sa kahirapan eh.
Offline yun, offline yun. Hindi pwede i-publish yun.
Eh, nabi nga ako ni Luli.
Sa'yo nga pala yun. No. Kaya nga siya top 5 kasi medyo may leeway pa siya. Yung kuyari, ito yung mga tipong kuyari, may ka-opisina ka.
Mahirap tapos, ako, hindi ko alam yung ibig sabihin ng leeway.
Medyo may ano, may, ano ba Tagalog ng leeway?
O mayaman ka kasi.
Hindi mo alam ang Tagalog ng leeway, nakakahiya.
So, kaluwagan. Ayun, kaluwagan?
Kaluwagan?
Di ba yun?
Anyway. Nag-invento tong si Ari.
Napaihisip
ako doon. Oh, yun nga, parang may consideration ganun.
Ah, may consideration.
English so, din yun eh.
O nga no. Eh di, kayo naman ginamit ko eh. Consideration. Diba? Tagalog na. So yun, may consideration. Kunyari, meron kang ka-opisina na amoy mo. Ang baho. Amoy mahirap. Alam mo yung mga ano? Yung mga mahihirap. Alam mo dito sa Pilipinas, alam mong mahirap yung opisina.
Amoy yung, kalawang.
Oo, amoy kalawang. Tapos alam mo yung iba yung amoy nila, para yung
amoy araw.
Ano, amoy sige araw.
Sige, Ingo, explain mo sa amin na hindi alam. Kasi ako wala, ikaw ba Tito P, may idea ka ba ng amoy mahirap? Wala kang idea Tito P, di ba?
Carpintero pa rin number 1 carpintero.
Ako, meron ako idea.
Hindi. Tito P, ganun. Sasabihin mo wala para ma-set up natin for failure si Ingo.
Fuck you.
Galing mo sa okay. Kahirapan eh. So, napapaligiran na ako ng amoy ng kahirapan.
Sige, tuloy mo Ingo. So,
ayun nga yung mga amoy ng karpintero, amoy ng mga, ang tawag doon? Mga maintenance.
Construction.
Mga construction worker. Hindi, amoy lupa naman
Ingo,
yan.
Ingo, madami karpintero maya.
Yung tawag sa lola. So yung amoy lupa, amoy lola.
Hindi, tama naman. Kasi yung amoy lupa, yun yung tinatawag na ng lupa, kaya amoy lupa.
Oo, so calm down guys. Pero ito talaga yung kailangan natin tigilan. Huwag na tayo mag-ano, huwag tayo mag-judge sa mga mahihirap.
Pagkatapos mo i-specify isa-isa yung mahihirap amoy, biglang magwawag na judge. Di kasi baka, na sila eh.
Kasi baka yun ang ano, yung iniisip delay na tawag doon na anong ibig sabihin sa mahihirap? So, kailangan natin maging specific kung ano yung mga tinutukoy natin. Yung kunyari, mahihirap na amoy. Alam mo yung kunyari, inamoy mo siya, tapos amoy safeguard. Eh, di ba yung safeguard, ano lang yun? Sabon na ginagamit sa puwet? So, amoy tae sila. Parang, alam mo kagad na tumae sila. Sa itang ina, tumae ka, ano? Amoy safeguard ka eh. So, yun yung mga...
Ganun ba yun? Pag safeguard equals to amoy ng tae na?
Oh, lalo na yun. Ano?
Hindi amoy tae, amoy tumae.
Hindi nga eh, kasi nga, pag sinabing amoy tumae ka, ibig sabihin, related na siya sa amoy tae. Kasi...
Oh, safeguard yun, no?
Kumbaga, depende pa sa... Ano ba yan? May depende ba yan sa
safeguard
kulay ng
safeguard? White, pare. Safeguard white.
Oh, safeguard
white. White or gold? May gold pa ba?
Wala akong mahala.
Wala na.
Wala na yan.
Wala yun. Ayun nga pala, sabi ni Eric, yung amoy fountain ba yun?
Ay, naku, wag yan! Bad yan!
Bad yan, kasi ano pa yan? Nasa top tier pa yun ng offensive jokes. Chill muna tayo, guys. Chill lang.
Balik dun sa usapang...
Mahirap.
Oo. Pag ako, halimbawa ako, galing akong Kamanaba. Pag ako ba nang hamak ng kapwa ako mahirap, ano yun, safe yun?
Depende yun, Paige. Kung galing kang Kamanava, pero medyo nakakaangat ka na sa ano, sa kahirapan, yung mga tipong tatlong beses ka nang kumakain sa isang araw, tapos pwede ka nang umorder ng extra rice. So yan yung ano, kumbaga beyond kahirapan na yan. Kumbaga nakaraos ka na sa kahirapan. Yung mga mahihirap...
After urban poor.
Oo, yung mga mahihirap, yung mga tipong kung gusto nila kumuha ng yung buffet nila sa basurahan, tapos nangangatok sila sa...
Gago mo, Ingo! Napakagago mo!
Una, ito nga yung sinasabi natin na huwag kayong mag-alipos na ng mahihirap. So, offensive joke. Sinasabi ko kung ano yung offensive. So,
okay.
Ito yung mga karakteristik ng mga mahihirap, ganun.
Teka, may linawin lang pala ako isang mabilis. Ha? Ito, kinorek tayo ni Claudette eh. sinasabi natin kanina na pag mahirap ka, tumaay ka, amoy safeguard ka. Maganda yung punto ni Claudette. Ang sabi ni Claudette, kung mahirap ka, tumaay ka, amoy tae ka pa rin kasi wala kayong sabon.
Hindi, yun yung mas ano, kumbaga nasa laylayan na yun. Pero pag yung medyo urban poor ka naman, napambili ka pa naman ng safeguard. Yung maliit, 5 piso lang yun.
Mm. Actually, kapag may hirap ka, tapos yung panghugas mo sa puwet, ano yun? Surf.
Okay, ang hilamos mo.
Champion.
Tsaka, boy, surf. Kung ano yung... pag mahirap ka kasi, kung ano yung panghugas mo sa puwet, yun rin yung panghilamos mo.
Oo,
yun yung diferensya nila sa ano, sa nakakangat.
Tapos yun din yung pangadaba mo kasi, since mahirap nga kayo, isasabay mo yung laba mo, tsaka ligo mo, tapos hugas sa puwet. So, amoy detergent ka ng sabon.
Pero alam mo kung ano yung...
Bad yun, guys. Bite.
Pero alam mo, Ingo, kung ano yung pinakamagandang basihan para malaman mo kung mahirap ka?
Oo, paano?
Magbenta ka ng drugs. Ngayon, pag nagbenta ka ng drugs, tapos napatay ka, ibig sabihin nun, mahirap ka. Pero pag nagbenta ka ng drugs, pero tumakbo ka ng... Ay, naging... Ano ka, napunta ka sa Davao, pasakay ka ng private jet, ibig sabihin nun, mayaman ka.
Yeah. Hindi, may tanong pa pala ako. So, alimbawa ako, nag-joke ako tungkol sa kahirapan. Pag ako ba, alimbawa, nag-joke ako sa kahirapan, pero ang drugs ko, cocaine, ano na yun, pang mayaman na yun.
Oo, pang mayaman na yun.
Offensive na yun.
Kasi ang drugs ng mga mahihirap eh, usok ng tambucho, rugby, yung ano, tawag doon, plastic balloon, yun yung mga ano, drugs ng mahihirap. Tsaka ano, katol, yan.
Usok ng tambuto, napunta sa katol. O teka, so ano ang point nung number 5 mo?
So ang point ko ng number 5 ko, huwag na tayo magano. Kung hihirit kayo ng mga gaytong hirit, tigilan nyo na kasi offensive siya.
Eh kaya lang Ingo, you just spent the last 5 minutes making hearing poor jokes eh.
Para nga maging ano, maging example. Specific tayo. Example, ito yung mga best example. Ito yung mga ano, kaya ano, inuubos ko na, sinasabi ko na lahat ng mga ano offensive jokes. O ikaw, o sige, isa-isa tayo. Louie, meron ka bang ano, joke tungkol sa mga mahihirap or mga hirit tungkol sa mga mahihirap na dapat tigilan na natin?
Wala kayong makain.
Reality.
Amoy naluom.
Hindi, yung isa sa mga latest na narinig ko, yung ano eh, amoy bubong ka.
Amoy bubong, amoy araw.
Alimuom,
ayun, alimuom.
Alimuom.
Yan yung ano bang proper description or proper ano ng alimuom?
Yan yung pag-umulan, tapos hindi nagtuloy-tuloy.
Yung sumisingaw yung lupa.
May yung singaw ng tubig. Ay,
pag
ng lupa.
Pag yung bahay ba amoy linoleum, amoy kahirapan rin yan, di ba?
Oo. Kasi
pag wala kang pambili ng tiles, linoleum yung nilalagay mo.
Uy, pakakyo ka, Tito P. Kinonsider ko mag-linoleum, ha? Buti na lang makabili ako ng tiles. Gago ka.
Hindi. Okay lang yan. Taga-Bulacan ka naman eh. So may pass.
Uy, gago ka.
Ibig sabihin, mahihirap yung mga taga-Bulacan. Ako to,
hindi bagay yung linoleum sa Bulacan pag at least pag nasa ano ay linoleum ay o nga pala Bulacan nga pala tayo sa Bulacan.
Gago.
Gago.
Pero subukan mong alba BGC ka tapos taga na BGC man bakit ka naka-linoleum?
Kaya pala nung nagpunta ako sa bahay ni Tito P hindi amoy linoleum, amoy semento, walang tayo sa walang semento, walang linoleum,
walang pinis.
Tapos naalala ko, ay nasa Caloocan nga pala tayo. O yun, may patay sa labas. O teka, si Tristan, ng 3040 Podcast.
Sa akin, ano, yung pag may sinabi ka na, tangina mo ka kang snatcher, Tapos pagka...
Alam nyo ba? Teka, speaking of, alam mo yung amoy, ano, mukha kang snatcher? Natatandaan ko may guesting si ano, si sa Star Talk yata yon.
Oo.
Si ano, nandun si guest sa Star Talk. Medyo may kaya na siya noon. Tapos, siniritan siya ni alam nyo si kahit mukhang snatcher to, ang yaman-yaman na nito.
Hindi, pero may ganyan ako.
Makikita mo yung mukha. Makikita mo yung mukha. Kung ano eh.
Kung masasapakin
niya na si Lolo.
Ayun, sadali. Speaking of snatcher, parang may nangyari sa akin yun. Nung kakasimula ko palang magtrabaho sa Ortigas, di ba pag sa call center ka, yung oras doon stricto. So from MRT tinakbo ko papuntang building namin. Meron ako natabig. As in meron ako natabig doon sa harap ng Shangri-La. Pagkatabig ko sumigaw ng ano, snatcher. Ano yung sumigaw siya ng snatcher, tumigil ako kasi kung tinuloy ko yung takbo ko, baka bigla akong kuyugin ng mga tao.
Teka, teka.
Mahaba ba buhok mo nun?
Oo, tawag nga nila sa akin, ano eh, anong... Kasi yun yung long hair ako, tos mahabang bigote. Pag yung pagpapasok ng Shangri-La, palaging 5 minutes. Kasi sinisigurado nung mga gwardiya sa Shangri-La na walang bomba yung bag ko.
Hindi naman ina-anal probe.
Hindi naman. Pero pag yung nagbabayad ako ng ano, ng debit card, yung kailangan na ID.
Dalawa pa hinihingi sa yung ID, no?
Oo, dalawang ID. Tangina, pinagtawanan na ako ng office mate ko kasi parang bumili kami pareho nun sa Nike. Nung pag-abot niya nung debit card niya, tanggap ka agad. Pag-abot ko nung debit card ko, penging ID, dalawa. So yun.
Go. Oh, so yun na yung number five. Pa lang.
Oh, five.
Oh, si Louie na, magpapakilala ng susunod natin. Louie, ano nga yung sinasabi pag sa Inquest Top 5 kung natatandaan mo? Hindi mo natatandaan. Number 4!
Number 4, religion.
Ayun pare, religion. Alam naman natin na sa lahat ng religion, tandaan nyo guys, offensive to. Kaya tigil-tigilan nyo na to. May dalawang religion na ano, na talagang dapat huwag na natin asarin. Yung isa, yung mga na, ay hindi pala eh, tama, tatlo pala sila. Tsaka ibiblip mo to, Tito Pidge.
Okay.
Doon ka pa natakot talaga sa pangatlo, ha?
Oo eh. Kasi unang pa ako natakot eh.
Kasi yung land owner namin eh, ano. Ito. Ano, land owner namin.
Okay.
I-blip na lang natin yung tatlo para safe.
Akala ko, i-blip mo lang yung land owner eh. So yun pare, kasi namumugot ng ulo.
Ay, gago! Ah, oh, gago mo.
Tanya, offensive yun ah. Eh, wag yung asarin. Yung ano, yung religion na yun kasi bad yun. Wag yung, o yung ano, yung mga misconception. Yan yung mga misconception.
Teka lang ah. Bago mo tuloyin go, dito ko lang kayo idamay sa ano sa isang conversation na nagawa namin ni Ingo kahapon lang. Kahapon lang namin ito pinag-usapan ah. Makoy, o bakit Ingo? Nakikinig ako ng lumang episode natin. Kailangan yata nating burahin yung lumang episode natin na yun. Nagki-cringe ako. Actually, pinapakinggan ko na yung mga lumang episode natin. Mga tatlo na yung gusto kong i-delete. Sige, i-delete muna natin yung mga lumang episode natin. Kasi, total, ibang tao pa naman tayo nun. May mga nasabi tayong hindi maganda. So, sige, i-delete muna. Oh, okay na, i-delete na natin. Tapos biglang ngayon, bagong episode. Ganyan na mga ihirit mong gago ka.
Hindi, ito lang iiwasan nilang i-joke, yung mga tungkol sa mga stereotype ng mga iba't ibang religion. So, yun nga.
Teka, lang yun. Teka, teka, teka. Ano ba ginawa mo silang dalawa?
Yung, ano, yung... Is yung, ano, parang religion. Ang tawag siya. ang tawag sa followers ng
so, ah, okay, sinabi, okay. Sinabi rin yan ni, ano, ironically ang nagsabi si Angel.
Oo. So talagang pinapakita lang talaga ni Ingo yung pagka-ignorante niya pagdating sa mga ganyang bagay.
Ayan. Sorry. At least ngayon alam na natin.
Si Tristan tumahimik na kasi natatakot siyang ano, papagutan ng ulo.
Pero sa akin, Lector bilang
asawa ko.
Ano?
Lector yung asawa ko.
Ah, okay. Pero ganito. Ano na lang, wag yan kasi ayokong mamatay. Punta na lang tayo sa...
Oh, sige.
Yan, oo.
Kayo po yan sa English?
Mas safe pa to eh, oo.
Bakit, ang ano ba, magiging backlash ba pag inasar mo yung specific group na yon, hindi kanila iboboto?
Hindi, iboboto nila yung ayaw mo. So, kuya, si Tito Peach, may narinig na joke tungkol sa... Ano yung
stop saying it, pinapagod mo si Tito Peach.
Eh, okay lang, di ko na ibiblip yan. Siguro ba yung nagsabi?
Ako,
meron akong joke dyan, di ba?
Tama yung buong podcast dyan.
Wag yung pala.
Medyo ako nga ako dyan, di ba? Yung, halimbawa, ako... Mm. Ano ko? Naging vampira ako. Pero, paano na, di ba? So,
paano na?
Eh, nagugutom na ako. E di pag, alam mo, kumain ako ng dugo, pupunta ba ako tuwing ano, nung mga kasamaan ko, tapos sasabihin ako, kapatid, bawal kumain yan. Tsaka yung ano, halimbawa, ako, na vampira, tapos, di ba, yung gano'n, di ba? Tapos biglang tatapatan ako. Tapos parang ako, tanga ka ba?
Baboy ata yung bawal nila or anything na dugo ba?
Dugo. Bawal ang dugo. Tapos hindi sila tinatablan ng cross dahil hindi nga sila naniniwala sa cross. At meron akong spaceship.
No, so yun yung mga iiwasan natin na joke kasi nga offensive siya. So guys, stop it.
Oo, tama. Ano pa ba? Maraming sikli, di ba? Sikli offender. Oh. Di umano.
Allegedly.
Hindi pa ba, no? Hindi pa ba na convict?
Tristan, dapat ano, wala ako sa episode na ito. Bakit humabol pa ako?
Tapos kaya, sakli. Medyo bias yung mga kasi, tanga na. Isipin mo, ipapako ko sa cruise tapos may six pack ka. Saan nakakita nun?
Louis, ano? Tara, labas na tayo. Ano na yung...
Tristan, pwede ba akong lumipat sa... Tristan, pwede ba akong ano? Pwede ba akong lumipat ng 30-40 podcast? Pwedeng gawing ano yun? 30, 38, 40 podcast.
Ay, batay. Vital statistics mo yan.
Basahin niyo sa chat yung sinabi ni Angel.
May kaibigan daw siya na medyo chubby na boyfriend niya. May nagtatanong sa kanya, eh paano kanya kakain?
Sino ba yung nagdo-door to door? Ah, yung ano?
LBC. Di ba LBC?
Hindi mo alam kung bebenta ka na Electrolux o ibebenta sa iyo.
Ayun. Ano daw din eh?
Teka lang.
Ganda nung balita dito sa...
I-move na natin. Huwag na lang masyado sa religion kasi ano eh, religion eh. Dapat sacred to pare. Kaya stop it. Stop tayo sa mga religious jokes.
Stop.
Ito.
Stop.
Eh, stop. So ito. Ito yung title ah. Mga fat people, ugly people, dark skin people, tsaka minority. Minority mga... Sorry. Let me explain. Kasi di ba, kunyari, dito sa Luzon.
Ingo, ano ba talaga? Oh, sabi mo na lang, Ingo, kung gusto mo nang tapusin tong show na to. May...
Hindi ka, kasi nga, ito, hindi, gusto, I want to spread awareness sa mga listeners natin to stop ano, criticizing or making asar people from the minority groups. Like for example, the
please.
For example, the please. When they come here and, for example, the please. They come here in Luzon, siyempre minority sila because they're
sila minority ako.
So, ayun. Yung sabi niya.
Utang na loob, Bingo! Utang na loob!
So, huwag yun ng ano yun. Kung mag-stop na, pare. Stop. Hindi, parang, that's so 1990. That joke is so 1990. Yung sabihin mo na, bleep!
Utang na loob, Bingo! Utang na loob!
So, ayun nga. So, wag. 1990s na yan. Oh, so, yung dark-skinned people, sabihin,
bleep!
O kaya, o kaya si ano Mr. Popo kung sino sa mga hindi nakakalam ng Mr. Popo siya yung ano assistant ni ano
ni Piccolo
ni Piccolo yung please makapal yung ano Sir Popo o kaya si ano ano pangalan nung ano si doon sa Marimar yung katulong doon na mataba ah si ano Corazon that's gagawin So, yun.
He's on a roll.
So, wag ganun, guys. Yung mga dark skin, wag. Tapos,
wag kayo mag-dark skin joke.
Kasi, tayo mga, as Filipino, tayo ay mga moreno. So, wag tayo mag, kumbaga, kalahi natin yan.
Sa Manila, kapag inasar, diba?
Oo, pag, anong sa Manila? So ayun kalahin natin yan. So kapag inasar natin yung kapwa natin Pilipino, ano din yan, balik din sa atin yan. So kapag meron ko nakitang ano,
please,
o my team o
please,
o
please,
or ano,
please.
Ano pa ba? Kulay ano, puwet ng kaldero,
Bear Brand ng, Choco.
O Bear Brand Choco, Choco Waco, Coco Pops.
Ano pa?
Ano yung pangalan nung ano nung palabas sa Channel 7 dati? Kirara.
Kirara.
Ay, Kirara.
Gagay.
O patay na kuko.
Gagay ang putan, tanda. Ay, prinsesa ng brown out.
Kaya ano, hari ng kadiliman.
Artista yun. Celebrity yun.
Anak to.
So,
basta ang dami and the list goes on pare. Basta wag yun. Ano, smack that shit. Oh, smack that by Akon. So, that's so ano 1990s din. So, tigil nyo na yung pag sir sa mga yung sa pinaglihi ng yung, sa mga pinaglihi sa anino, sa tinta na ballpen. So, sorry.
Yung, ano, yung pagpinicturan, ano, laging against the light.
Against the light of what?
So, yung mga taong mukhang thumb mark.
Kiklase tayong ganun na. So anyway, ayun, sa dark skinned people. Tapos ugly people.
Ni Nonong yung ano, thumb mark.
Ah, talaga? Joke pala.
Set niya yun.
Set ba niya yun?
Yung pinasa niya yung password. Ay, password yung passport niya. Pinasa niya. Bakit nandito sa one by one mo yung thumb mark? Tapos sabi may, ni Nonong, paano tambark yan, menonal?
may kaklase kami dati. Ano? May kaklase kami dati. Mukha siyang ano? Mukha siyang...
Mukha siyang...
Gago. Pag ano, pag nagpunta siya ng CR, mukha siyang tinda sa bakery. Kasi nagpupulbos siya doon eh nagka-crack mukha siyang kringles.
Chocolate.
Kaya lang maasim siya.
Oh, tama. Oh, tuwi naman yan. Oh. Maitim, tapos pangit, tapos
mahirap.
Mahirap. Oh. Kaya Ayun, ayun, since napag-usapan natin yung pangit, ugly people. Pare.
Teka, number ano na ba tayo?
Number 3 pa rin to.
Number 3 pa rin.
Oo, oh, tayan. Pare yung ugly people, hindi naman porket pangit ka, wala akong maisip na ano. Pero, ibig sabihin, hindi porket pangit
hindi ka. Hindi pangit ka. So,
wala, kang, so, wala akong feelings. Na-hurt din pa, oh, pangit to. Oh.
Pag pangit ka, sorry. Ganun so yun, talaga eh.
Oh, ano, stop hating pangit people kasi lahat naman tayo ano tawag doon. Lahat naman tayo nagmula sa unggoy na taon lang na medyo nauna tayo nag-evolve. So alam niyo so medyo kalma lang guys. Ako lang to, parang ganoon. Eh tapos yun, last doon sa number 3 ay yung fat Oy, people.
Fat people.
Oo, pare.
Totoo naman talaga kasi Ingo ako, alam naman ako dati ako member ng fat society. Mm-hmm. Masakit naman talaga Ingo pag nagjo-joke kayo sa akin na mataba ako.
Eh paano pag talaga ako? Paano pag nasira mo yung ano, yung sofa ko? Pwede ba kita?
Nag-sorry naman ako nung nasira ako yung sofa mo, ah, gago ka.
Umahal-mahal 30 million yung pagawa ko, paayos ko doon. Ang inasumbat ka na.
Kung kita mo ayan, oh, kita mo Miski si Jade na sasaktan din daw siya sa fat joke. So sinabihan daw siya dati. Dosyon niya daw dati Mang Tomas.
Please masarap ka Jade.
Hindi
alam niyo ba yung si Jade kasi,
si Jade kasi ng MJ's Bubble Podcast na lumalabas once a week sa Spotify at sa iba pang podcasting platforms. So, okay na, Jeda. Kota na tayo. Sige, Tito P, tuloy mo.
Naalala niyo yung ano, yung joke ni Red Oliero. Yung obisto raw siya.
Mm.
Kahit babawasan siya ng 100, ano, 100 pounds. obisto pa rin siya.
Pero bakit ako, ako, nabawasan ako ng 100 pounds. Technically, obisto pa rin ako eh.
Oo. Pero buti isipin na matapat ka.
Isipin mo, isang tao yung nawala sa akin. Isang taong, ano, katumbas na isang tao yung nawala sa akin, pero ubis pa rin ako. Pumayat ako, pero mataba ka pa. Congratulations! Hindi ka na sobrang taba.
Mataba
ka lang. Oh, yan.
Pero ayun nga, yun yung mga dapat iwasan din natin, yung mga fat jokes. Kasi hindi din naman nakakatulong kahit asari mo sila na mataba, mataba pa rin naman sila. Tapos, siyempre, kunyari, tsaka lalo-lalo na pag ano, pag kunyari, meron nakita mataba na ano, na buwababa sa stairs, tapos nahihirapan. Tapos sabi mo sila na, uy, taba-taba mo naman, bagal mo. Huwag ganun. Tulungan mo sila. Paupuin mo sila tapos tulak doon sila gently para gumulong.
If you're a current podcaster or plan to create your own podcast soon, I want to share with you the tool I use to help me monetize my podcast. It's called Podmetrics. Podmetrics is a platform that allows you to have full control of how you monetize your podcast. You can collab with brands and choose between the many merchants that fit your podcast's audience. It also gives you tips and samples on how to execute your ads properly to maximize your earning potential. Plus, you can track how many of your listeners you were able to convert and know how much you've earned real time. Cashing out is also a breeze. So if you're a podcaster, make sure to sign up by clicking the link in the description of this episode and use our referral code, MachongChismisan. So you can monetize your podcast too.
Hi, ako si Nonong Balinay.
Ako si Jimmy Labrador.
At ako naman si James Caraan.
And welcome to the Kudas!
Kudya ka lang! Ano ka ba? Hindi natin show to.
Huh?
Ini-invite lang natin sila.
Yun naman pala, ang show na ito ay para sa mga cool pals na hindi cool pals.
Pwede nyo rin kami pakinggan sa aming podcast sa Spotify, Anchor, Apple Podcasts at iba pang platforms.
At kung pinagtawanan mo si James dahil mali ang pronunciation niya, kupal ka.
So ayun, number 3. Tapos na tayo sa number 3.
Oh, teka, number 2 na ba?
Number 2 na.
Ikaw, sino yung nasa likod mo? May dumadating ah. Si Tito Mael ba yan?
Hindi, wala. Masakit na lumunan yung Tito.
Si Tito Mael. Tito P, si Tito Mael ba yung nakita mo sa tabi ni Ingo?
Ayaan mo siya. Ayaan mo siya, matanda na siya. Alam na yung ginagawa niya.
Hindi. Nakakita yata ni Louie. Si Tito Mael yata yun.
Oo nga, no. Hindi lang siya nakilala. Si Tito Mael.
Tristan, si Tito Mael. Yan, si Tito Mael. Mapakilala ko sa'yo.
Ito, lagi kong inaabangan to eh.
Oh, Tito Mael. Hi, Tito Mael.
Oy, mga pamangkin. Ano mo itong pinag-uusapan nyo? Kanina pa kayo tawa-tawa.
Tito Mael, kasi ano, nag-iingos top 5 tayo. Masakit ba lalamunan mo, Tito Mael?
Oh, medyo ano eh. Akala ko nga COVID eh.
So, Tito Mael, nag-iingos top 5 kasi kami, yung segment ni Ingo. Masakit, Tito Mael.
Oh, may segment siya. Sabi ko dito sa pamangkin ko eh, bumili na ng voice changer.
So, meron daw number 2 sa top 5 ni Ingo, Tito Mael. Baka gusto mo ikaw yung mag number 2. Total, na-miss ka namin.
Yung number 2 niya eh, ano eh. Anto, disability. Ah, sa disability. Madami akong pwede ikuwento ng disability. Ito yung mga...
Please.
Bakit ang... ano yun?
Hindi...
Hindi ba disability?
Wala ako dyan. Wala lang. Walis na ako.
Anyway, ayun nga.
Please, ako, 2040.
Tilang, ano ba itong top 5 na to? Ito ba yung tungkol sa ano? Mga offensive jokes o ano ba to? Offensive jokes ba to? O mga jokes na dapat wag jokes na...
Ganun, hindi dapat binibitawan.
Wag yung bitawan yan kasi matagal na joke na yan. Noong 1980s pa yan, nauso yung mga pagiging abnormal, pagiging ano ba ba, kaya, wag ganoon. Kasi luma na yan eh. Umisip naman kayo ng bago. Noong panahon namin,
Tito Mael.
Ako'y medyo naasar nga ako dun sa isang artista. Yung madaming babae. Nangolekta siya ng ano, shampoo sachet. Sino ba yun? Ang pangalan nun? Si ano?
Hindi, ano po?
Please.
Napaka Tito joke nun, Tito Mael, ha?
Ano yun? Ano yung Tito P?
Please.
Ay!
Please.
Tang ina. Ano yung pangalan na ano yung character niya? Si
Please.
Ba yun? Tang ina. Ngayon ako nakakita ng ganong abnormal na umakte. Yung mga kakilala kong may mentally,
please,
hindi naman ganun ka exaggerated. Tumutulo lang ang laway nila. Ako yung natuto. ako to be honest lang, nakatipid ako dahil may kakilala akong,
please.
Ano ba yun?
Ayun ba? Teka, yun ba tamang term, Louie?
Ano ba yung ano? Ayun. Kaya yung ano, ayun, ang buti kwento ko. Ayun, nakatipid ako dahil doon sa mga kilala kong may...
Please.
Kasi dati, pupunta ako...
Tumail, pwedeng one time mo lang sabihin. Huwag mo pong litulitin ba?
Sige.
Dahil wala na pong matitira sa podcast natin, Tumail.
So, dati kasi madalas ako sa comedy bar para matawa. Ngayon, pupunta na lang ako doon sa kakilala kong... para matawa. nami-miss ko na siya. tapos.
Mag-isa ka na lang yata dito.
Alam mo yung nag-mute na lahat? Sa takot. Tari lang, Tito Mael.
Pero ang point ko lang dito, wag yun ang ano yung ano, disability dahil bad yan. Dahil, ano ba? Dahil hindi naman nila kontrolado yung mga nangyayari sa kanila. Ang kailangan nyong gawin ay kailangan ko na talagang tumigil sa pag-iyosi. Ang kailangan nyong gawin ay bigyan sila ng gabay at suporta sa mga disabled na ating mga kababayan. So, yun na muna.
Tito Mael! Tito Mael! Alis na po tayo!
Oo nga, alis na ako. Ito mo na si Ingo. Tinang.
Oh, Ingo.
Ay, pare. Ayun, tangin na. Ang daming kwento ni Tumail. Ngayon ko lang nalaman na, no?
Kaya pala siya medyo umakot sa buhay dahil hindi na siya pupunta sa comedy bar.
Nakabawi-bawi.
So. Nakabawi. Galing-galing. Ayun, so yun yung mga ano, yun yung mga bagay na dapat hindi niyo na hinihirit. Kasi nga ano tayo pare, progressive na tayo, dapat ina-accept na natin yung mga bagay-bagay na yan at hindi natin di-discriminate. Doon nga sa opisina namin, part ako ng isang grupo na kung saan nag-hire kami ng mga OJT na may disability, mga mental disability and also yung physical physically impaired na mga tao, mga bingi, yung mga may problema sa paglalakad. So mayroong program yung ano namin, kumpanya na siyempre kailangan namin, ayun, na may programa yung kumpanya namin na kailangan namin mag-hire ng at least 1% na tao na disabled. So ganun na dapat yung thinking natin as a society, na dapat yung mga disabled eh wag natin din silang i-look down upon, kasi yung mga iba diyan eh iba lang din yung mga perspective nila sa buhay. Like for example, yung mga sa autism, kung napanood niyo yung Good Doctor, parang maganda yung ano niya eh, maganda yung pagka-portray ng mga tao na may autism, na mayroon silang ibang perspective sa mga bagay-bagay. So yun. So, wag na kayo magano, wag na kayo mag-joke tungkol sa disability. Hayaan niyo na si Tito Mael niyo mag-joke na 'yon.
Okay.
Ingo, but ganoon parang umiinit yata dito sa lugar ko.
Ayan. Ito pare, last. Ito yung mga tipong ano.
Talagang, ito na yung number one ng Ito's Top 5.
Oo, na talagang dapat hindi na tinatanong or ginagawang katawanan. Ito yung tungkol sa homosexuality.
Teka, Ingo, paano ba yung mute? Teka, bago ka mag-start, Ingo, mapapaalam lang ako, away from keyboard lang ako, sandali mag-CCR lang ako. Sige, tuloy mo na, Ingo.
Kasi nga, diba?
The views and opinions of Ingo are solely his and his only.
Pero ayun nga, yung ano, yung ito yung isa sa mga offensive jokes na kailangan natin tigilan. Tapos, alam mo, lately, ngayon ko lang nalaman na dapat pala hindi nyo pala tinatanong sa tao kung
bleep
o hindi.
Oo, hindi mo dapat. Dapat ano, kung ano yung makita mo, yun na yun. Hindi yung, are you gay? Unless they come out to you. So, yun din yung isa sa pinagsisisihan ko dati. Kasi nga, a few years ago, bad trip ako doon sa isang artista na feeling ko,
bleep,
pero hindi siya nagka-come out. Tago na lang natin siya sa pangalang D. Yan.
Oo.
Obvious yata. Pero ngayon, ano kasi, nakita ko naman, mabuti naman siyang tao. Oh, yun.
At saka usually, di ba yung sinasabi natin na okay lang maging basta huwag kang pumapatay.
Mali pa rin yun eh.
Ay.
Mali pa rin yun eh. Mali pa rin yun, Ingo.
Seryoso, like ko pa naman sinasabi yun, tangina. Oh. Mali pala yun. Ay, wag, don't you... Okay, wag.
Ba't anong problema sa... Please. Yun ang di ko magets. Di ba yun ang tama, yun ang Filipino word for it? Or binabae ba?
Hindi.
Marami actually, na... Parang kasi... Parang nagiging ano na sila eh. Masyado nang sensitive lahat na lang.
So, please. Being much referred to, but... So, I'm a preferred pronouns. Ayun pare, nakakatawa ngayon dahil nga sa progressive yung ano, yung mga tawagan sa ano, sa email signature namin. Kapag alam mong part ng LGBTQ++ and the other alphabet, eh ano, meron na silang mga pronouns. Pronouns, his, hers, yun. Yung ganoon na sila. So, alam mo na ano, kumbaga subtle way of educating people tungkol sa homosexuality and how to address them or how to call them. So, naghihintay nila ako na may ano, email signature sa ilalim nila na
LGBTQ.
LGBTQ. Yung mga pronouns. Yan.
Paggamitin. Proceeds to use in a sentence.
Eh, paano yan, Ingo? Di ba tawagan natin?
Oo nga, parang term of endearment.
Actually,
eh.
Di ba yung sa interview niyo before with ano, with
tumalakit daw ang kaluluwa niya.
Nating Yumao. Depende kasi, actually, it's not about the term. It's how you use the term.
Tama. Kaya nga yung,
complex parang, kasi siya yun.
Kaya parang nagulat ako nung sinabi nga ni Jade na parang di na pala pwede yung when you call someone nga na nasa third sex na, uy! Ganun, yung parang de, may pag, yung tawag may yung tawag ng pag may mamahal. Minsan nga, ang tawagan pa nga, oy pota! Di ba ganun? Pero alam mo kasing may pagmamahal yung tawag. Hindi siya offensive. Di ba?
Sabi nga ni Louis Cano, depende sa konteksto. Kasi sa kanila, parang he wouldn't, if halimbawa, tayo kaibigan niya, na if we joke to him or we address him as pero ano eh, parang pwede siya i-consider as term of endearment eh, kasi katulad si ano si Pu pag ano ganun yung kahit si ano si Yumaong Arvin Jimenez, si Tado
si Tado
tinatawag niya ng parang hindi
na
offense, he doesn't take offense kasi alam niyang
may pagmamahal yung tawag.
Oo, yung
sa intent.
Oo, oh, nasa intent eh. Doon nasa
intent mo.
Pero kunyari, construction worker ka, tapos tinawag mo yung types. Oh, yun, offensive yun. Hindi, I mean...
Oh, hindi, maganda example, maganda example.
O baga doon tayo sa ano, kung baga extreme.
Ingo,
extreme.
Ingo, napakagago mo.
Hindi, nagbibigay lang extreme example na offensive way to say
ay, pero tama yung sinabi ni Penny. Kahit na huwag mo daw lagyan ng yung sinabi mo lang na ngayon, sobrang buhakin ng shit mo na daw. Sabihin mo ulit yung sinabi mo. Sinabi sa pero tanggalin mo yung
pero anyway, yun. Ang pala, dapat pala in-include ko yun, no? Catcalling.
Oh, sama natin mamaya.
Honorable mention na lang yan.
Pero so, ayun. Tama naman eh, kahit hindi mo nga include, ito ah, yung sinasabi ko nga kanina, in terms of intent. Kasi kahit hindi mo gamitin yung term, di ba, parang pag naging derogatory yung intent mo na, halimbawa, di ba ano ka, nag-ano ka, nagsusustento ka dun sa mga ano, sa mga bata.
Yung, sa mga basketball diba, player, oo.
Oo, di ba, magkano pa motor mo?
Oh.
Ipapadota ka, di ba? Di ba? Walang term na ginamit pero yung intent niya is
papunta na sa ganun.
Oo.
Kasi kahit sabihin mo na, sir, pero kung ang point of intent mo is or sir or ma'am ang tawag mo, pero ang point of intent mo is to offend, ganun din ang end point nun. Sige, Ingo. Oh, sabihin mo yung sabihin
kanina,
mo ma'am or sir,
na, sir
yung game.
Ano sabi ko, ma'am, sir?
Hindi, yung kanina. Pero palitan mo yung term, gawin mo, sir.
Sir, pwedeng pa-
At siya po.
Ibi-blip nyo naman yan, di ba?
Hindi.
Okay.
Gagawin pa naming soundbite.
Pero ayun nga.
Gawin naming clip pang ano.
Yung ano, baka madami na nung mag-message sa akin sa... Anyway, pero ayun nga, yun yung nga yung ano, isa sa mga... Ako? Isang nga sa mga dapat natin iwasan is to insult nga yung ano, LGBTQ plus plus. Plus. Dahil, ayun nga, taon din naman sila. Iba lang naman yung sexual preference sila. And also...
Alis mo yung parang...
Tao din naman sila at iba naman yung sexual preference nila.
Yun, baka kasi iba maging dating eh.
So, ayun, parang respeto na lang din kung ano man yung life choices nila. And
like, technically, life choices ba yun? Kasi Tristan, Louis, Tito P, di ba kadalasan ang sabi nga nila yung pagiging gay daw is ano, inborn?
You can choose it dahil kasi sino ba naman may gusto na maging different dahil syempre ginajudge ka, tinutukso ka, parang ang ano nga nila is Sino ba naman yung may gusto na maging hindi normal? So, wala namang pumipili nun eh. Pero yung sa mga dating, siguro noong mga 90s, laging ang sinasabi is, meron kang choice. Choice mo, pwede kang maging, pwede mong piliing maging lalaki ka. Pero yung totoo kasi talaga nun, there's something in their biology na, ganun talaga eh, yun yung tinatawag sila nung ano eh.
Sabi nga nila, 'di ba, nasa puso nila, nasa masyadong cliche man pakinggan, pero yun talaga nasa puso nila eh. Ikaw, Lou, ano sa tingin mo doon?
Nag-proxy lang kami ni Tristan para sa you today.
Hindi ready si.
Pero I think ano siya eh, part of it is their choice kasi kung doon sila, parang doon sila masaya if they're happy with their option, with their choice, why not just be happy for them, diba?
Isa sa nauurat ako sa lahat, pag nagbabasa ako ng comment section minsan, alam niyo naman yung comment section na nandiyan yung kakupalan eh, na parang tinatanggap na nga namin kayo pero gusto niyo pa ng magpakasal kayo. Yung kumbaga parang hindi pagtanggap yung ginagawa ng iba eh. Ano yung term na yun? Kinukonsinte yung ginagawa nila. So yun yung mga nagiging parang akala ng iba pag kinukonsinte mo sila, it's the same with accepting them, pero it's not. So know the difference, guys. Anyway, so dito Ingo, yun na ba yung last na item natin sa Ingo's top 5?
Sorry, may dadagdag ako doon sa ano. Ako talaga, sobrang pabor ako doon sa same-sex marriage. Kaso nga lang, ang problema doon, ang daming babaguhin na batas doon sa same-sex marriage. Kasi
Ingo, kahit hindi na same-sex marriage eh. Kasi madaming mga religious na nauurat sa salita kasi na marriage eh. Kahit na same-sex union nga lang pwede na eh. Yung magkakaroon lang sila ng same rights as what normal couples have. Okay na yun eh, kasi may kilala ko dati yun nga, yung yung naka life support, hindi siya makapagbigay ng decision para sa partner. Yung mga ganun.
Ayun nga, kaya nga kailangan nila magkaroon ng ano matawag nila doon?
Soggy bill, di ba? Yun ang goal
na. Oo. I-push yung mga ano na yan. Yung mga progressive na laws. Especially ngayon eh, medyo, hindi pala medyo, naging complex na yung mga pag-iisip ng mga tao. Mas madami na sila naisip. Tapos mas open na sila sa mga iba't ibang experiences and also yung mga iba't ibang klase ng tao and yun, na may mga iba't ibang point of view.
Struggles on point of view. Pero yun nga, sa akin naman kasi, bakit ka magagalit sa batas na wala namang, hindi ka naman apektado, hindi ka rin magbe-benefit, pero hindi ka rin naman hindi ka rin naman yung mapeperwisyo. Kasi,
ayun.
Tama. Ang goal lang naman dun is to have the same benefits as any wedded couple. Hindi naman yung sinabing magpakasal ka rin sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae.
Tsaka hindi naman nabawasan yung sweldo mo.
Hindi rin naman nabawasan pagkalalaki mo. Napakasimple lang.
I'll play as a devil's advocate. So let's say napasa yung bill niya. Yung sa public na lang, yung like sa bathrooms and all that. How would you feel na yung pumapasok dun is let's say on the girl's side naman is yung mga
sa akin pagdating dyan, dun tayo mapupunta sa usapin na kailangan magkaroon ng public forum para pag-usapan yung ganyang batas, kasi wala ako sa posisyon para magsalita para sa, kasi ang lumalabas na ingay is sa other side yung mga kababaihan na ayaw nilang may makasabay ng mga trans sa CR nila. Pero ako naman, kung halimbawa male trans naman yung papasok sa CR ng lalaki, walang kaso sa akin.
Siguro ang Tito P, ang pinakamadaling para sa akin, pwede, wala ang kaso sa akin, may makita akong ano, trans or ibang sexuality sa akin pagdating sa CR. As long na hindi niya tinitingnan kung ano yung dapat, hindi niya dapat tingnan, walang problema. Yun lang sa akin dun.
Actually, kahit magkatinginan eh. Kasi sa ibang bansa, kung tapansin ninyo, yung mga common bathroom, hindi na iyang maghubad yung mga ano, yung mga Caucasians sa harap ng...
Oh, hindi. Pero yun nga, yung dito sa atin kasi, may sense tayo ng privacy na huwag mo tingnan yung pututoy ko. Maliit man yun o malaki, huwag mo tingnan. Pero yun nga, kung halimbawa nga na may papasok na... Kasi doon papasok yung ano, yung pagiging marespeto sa kapwa na kung ayaw ko ipakita sa'yo, huwag mo tingnan. Ganun lang yun. Yun yung sa akin.
Ako nga, ang point of view ko is ano,
ay, ano yung Louis?
Urinal. Parang hindi pa ready yung napaka-conservative ng Pilipinas compared sa other countries. Kasi majority ng Pilipinas. Diba?
Actually, it's nothing to do with
yung Pilipinas. I mean, it's ingrained sa atin yung tradition na magiging na conservative.
Pagiging conservative. Pero yun nga, doon ang silbi ng public forum. Kasi yung public forum gives people yung venue to discuss things at the same time. It allows people to educate yung masses about dun. Para maging well-informed ang mga tao.
Conservative yung mga Pilipino. Pero pagdating dun sa mga LGBTQ na mga mapera, very accepting.
Ano naman talaga yun?
Nila tanggap yung mga, yeah, kunyari, yung mga walang pera na mga...
May term dun eh.
Oh, yun yung kinukutsa nila. Pero pagdating kay all respect. So,
all praises, diba?
Parang pag inisip mo, hindi naman, it's not about the, ano eh, being conservative eh. Medyo,
social status.
Oo, maraming sumasamba sa social status. Yun, double standard. Yun lang yung napansin ko ah.
Hindi, example, pag anak ka ng dahil mayaman ka, maraming nag-admire sa'yo.
Yun.
Pero I mean, diba? The joke.
pero yung ano naman eh, I mean, yung social status naman would apply sa kahit sino eh. Hindi lang naman sa yung mga mamamatay tao, yung mga nagnanakaw, yung mga may injustices na ginagawa sa society. As long as na meron ka naman pera, parang yun na yung parang get out of jail free card mo eh. So, ayun. Talang.
Pantay mo na natin bumalik si Ingo.
Hindi, yun na yung top 5 ni Ingo eh. So, tapusin na natin dyan yung top 5 ni Ingo. So, maraming salamat kay Ingo sa kanyang Ingo's top 5. Pero pag-usapan natin ng mabilis dito, B. Yung mga kasama natin dito sa Machong Chismisan, yung mga taga 30-40 podcast, para maikwento naman nila sa atin kung anong mga aasahan natin dun sa napakainit na bagong podcast nila, si Tristan saka si Louie. Kailan ba nagsimula yung 30-40 na yan at ano bang aasahan nila pag nakinig sila nyo ng 30-40 podcast na yan?
Nag-release na kami 2 days ago. So, it's more of kwentuhan namin ni Louie about sa buhay namin and experiences sa pagmamigrate abroad. So, sa akin, lahat ng mga culture differences nung lumipat ako dito sa Australia, and kay Louie mostly when he was in the army, in the military.
Air Force.
Kinukwento niya yung mga nakahalubilo niya. Tsaka yung mga yung mga experiences ko sa mga
ito nga eh, ang masasabi ko, ano ba, may summary ako dun sa 30-40 podcast eh. Dinidiscuss nila yung mga topic na wala tayong pakialam. Bakit dati pakikinggan. Tsaka, tangin na title pa lang, mainganyo ka ng episode 3. Please. Titing Matibay. Anong klaseng title ng podcast?
episode 2, Umihi ang Puwet.
Alam mo yun, parang
yung title, no?
Umihi ang puwet. Parang parang machong chismisan, pero yung mas lower class version. Parang ganun yung dating.
May mas ibababa pa pala itong podcast na ito.
Oo.
Hindi, pero ang ano...
Pwede nating tapunan ng tubig, you're nothing but a second rate trying hard copycat mga Pacquiao kayo.
Hindi, pero ano ah, ang maganda, binge listen ko kasi so, mahirap bitawan tong show na to. Ibig sabihin, once napakinggan mo, ma-i-invest ka. So, congratulations kay Luis at kay Tristan para dito. So, kung kayo, nakikinig kayo ng Machong Chismisan at naghihintay kayo ng panibagong episode ng Machong Chismisan, makinig na kayo ng latest yun nga, makinig na kayo ng latest episode ng Cool Pals. Ngayon, kung natapos nyo na yung Cool Pals, makinig din kayo ng MJ's Bubble saka ng ang pangalan podcast nyo. Ayun, kung may kung talagang wala kayo masyadong ginagawa, may time pa rin kayo.
Zombitex. Zombitex. Paragoleta.
Hindi, pero yan yung mga kaibigan nating podcast dito sa...
Ito yung maganda pagkatapos ng Zombitex. Ito na yung pinakahuli nating pakikinggan ng mga listeners natin.
Architox.
Architox.
Hindi, pagkatapos nyo pa, pagkatapos nyo makinig ng Architox, siyempre,
supportahan nyo.
Hindi. Wag na yun. Pagkatapos nyo makinig ng Architox, pakinggan nyo naman lahat ng kasama namin dito sa Podcast Network Asia. Tulad ng...
Ay, oo.
Kung napakinggan nyo na sila lahat, malamang lumabot na yung cellphone nyo. Charge na kayo.
Oo.
Pero guys, if you enjoy listening to the Machong Chismisan podcast, pakinggan nyo yung mga kaibigan natin sa 3040 podcast, lalo na kung ano interesado kayo sa mga ano walang kwentang bagay.
Ay, ito pa pala. Ito pa habol. Bago nyo pakinggan yung 3040 podcast, panoorin nyo yung DSC podcast ni DSC. Oliver. DSC. Sa Patreon din natin yan.
Ah, si Oliver?
Oliver Liu.
Oh.
Liu.
Ano ba? Pero ang Chinese, Liu yung ano nyo? Magkasabi nyo.
Ah, Yu ba? Oliver Yu.
L-U-I. L-U.
Oh. Ah, L-U-I.
L-I-U. L-I-U.
Oh, pang Chinoy, ano.
Alam ko, kapatid mo yun.
Kasi nagawa ng ano ni Pichi kung kapatid. Sino kapatid?
O teka, tapusin na natin dito tong podcast na to. Ano pang kailangan natin promoting go?
Ang wala na.
Ay, yung sa Patreon. Tier 2, Ampotek.
Oh, yung mga yung third tier natin na si Louis Lim, si Penny with the new kidney, si Richard, si Kevin G at si
Tristan.
Hindi si Tristan. Producer daw siya eh. Hindi na daw siya mag-vide ng ano, no highest tier. At saka si ano, si Len na hindi pa rin, na ni-reject yata yung credit card niya. So Len, paki so, follow up lang. Pari sa kayo pari, $10 din yung ano eh, nawala ka din eh.
Nandito ba si Len? Nandito ba si Len?
Perth, Australia.
Nandito ba si Len ngayon?
Wala.
Kala ko nandito ipapakik ko eh.
Minessage ko na eh.
I-check mo nga lahat nung nandito. Baka mamaya may hindi bayad. I-kick mo.
Eh, si Sherwin.
Natitiya ko naman yung Kellen kung na-reject ng Patreon natin. Na-reject rin siya sa Patreon ng minimum wage, maximum wage.
Tsaka okay. Ng Cool Pals.
Isang credit card lang yun. At saka ng Cool Pals.
O, teka, Ingo, paano nga nila, ano, paano nga sila mag-join ng Patreon, Ingo? Thank you, Ingo. Maraming salamat.
Ayun, so, sa Patreon, punta kayo sa patreon.com/machongchismisan kung gusto nyo jumoin sa kagluhan namin every time nag-record kami tuwing gabi.
Okay. Yun, makakakuha kayo ng exclusive content sa unfiltered episodes. At Tito P, saan nila pwede follow, Tito P?
Sa facebook.com/ayongtitop at sa Instagram at Twitter tito__p.
And ano, si Tristan, saan kanila pwede follow, Tristan?
30_40pod.
Ang pangit nung username. Instagram. Ang pangit, walang recall. Hindi man lang pinag-isipan. Ano pangalan ng podcast? Ano pangalan ng podcast nyo? 30 40. Ano username nyo? 30_40pod.
Pod.
Pangit ang putik.
Yun na yun.
Yun na yun. Yun na yun.
Louis, ikaw, may gusto ko may promote? May baril si Louis. Yung respeto ko si Louis, may baril to.
yung syempre, yung ano, yung podcast namin, 30_4, 30/40 sa Spotify. And then, yung ano, Machong Chismisan.
Yung group chat. Yung gusto ko kay Louis, no? 3040 podcast. Yung pagdagano, no? California na accent, pero taga Santa Cruz, Laguna lang yung muntik ang puno ng bus driver.
Okay. Ingo, saan nila pwede follow, Ingo?
Ayun, follow nyo sa Twitter_IngoMar at sa Instagram, IngoMar83.
At yun, follow nyo kami sa Twitter at, at Machong Chismisan. Walang A sa dulo. Instagram, Machong Chismisan. Walang A sa dulo. Instagram and Twitter and TikTok and Facebook, Machong Chismisan, may A na sa dulo. At ako naman po, follow niyo sa Twitter, at ShowbizBro, Instagram, at ShowbizBro. At yan po mga kaibigan, ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Tito P.
Honesty's the best.
At si Ingo.
Ang sabihin ko ay party hard. Game hard, but work harder.
At ako nga po pala si Mokoy para your showbiz bro. Lagi nagsasabi, lagi yung tatandaan ang tunay na macho.
Chismoso.
Have a great day everyone.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.